banjir. Sawise Nabi Nuh lan keluargane manjing ning prau, Gusti Allah ngonci lawange. Toli teka udan gede sampai banjir belimu pakat. Gunung-gunung pada keleb kabeh. Wong-wong mau pada kepengen melu manjing prau ne Nabi Nuh, mung bae ora bisa sebab Gusti Allah wis ngonci lawang prau ne. Sakabeh wong sing ananing sajabane prau pada mati kabeh. Sebab beli percaya ning Gusti Allah. Nabi Nuh karo sanak keluargane kabeh pada selamat sebab nurut ning perintahe Gusti Allah.